Азатлык радиосы сөйлей, Прага студиясеннән Наил Олан сәлемле. Бүгенге тапшыруда Уфадагы кайбер хастаханәләрдә эшләүчеләрне эш урыннарында сойларга мәҗбүр иткән булганнар. Мордовияның Аксюн авылыннан Рафаил Азизов үзләрендә 4 декабрьдә узган сайлауларның нәтиҗәләрен юкка чыгаруны сорап Мордовия югары мәхкәмәсенә гариза бирергә мәҗбүр. Самарның яктылык мәктәбендә көрәш бәйрәме узды. Көньяк Сахалинның дуслык төркеме Хабаровский шәһәрендә концерт куйды. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Русия президентын сайлау ял көненә туры килгәнгә күпләр эш урыннарында түгел. Әмма Уфа шәһәрендәге кайбер хастаханәләрдә эшләүчеләрне эшкә чыгарга мәҗбүр иткән булганнар. Хастаханәләр җитәкчеләре сайлауга хәйран вакыт калавык эш урыннарыгызда сайлаячаксыз дип белдергән. Сайлауда хәрәмләшүләр турында әлегә түгел мәгълүматлар булмаса да сайлау алдыннан Канун бузулар күп булды дип белдерә гомуми Русия кеше хукуклары хәрәкәтенең Башкортстандагы җитәкчесе Леонид Чернов. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев сөйләште. Башта сезгә сайлау алдыннан Уфага Русия президентына нәмзәт, хөкүмәт башлыгы Владимир Путинның килүе турында сөйләрбез.
Бу атнада Уфада Русияның премьеры һәм президентлыкка кандидат Владимир Путин булып китте. Аны 27 февральдә үк көтсәләр дә, ул 28-ндә генә килеп чыкты. Мәгълүмат чараларында Путинның бу сәфәрен сайлау алды сәфәре түгел дип аңлатылды. Моны Башкортстан президенты Рустам Хамитов та раслады. Бу очракта икенче нәрсә дигәндәй мөһим. Соңгы вакытларда җәмәгатьчелек арасында Рәхимов чорындагы элекке башкорт элитасы Хамитовны урыныннан алдырту өчен барында эшләячәк дигән сүзләр тарала башлады. Моның өчен уй-фикерләренең көчәюенә республиканың элекке президенты һәм башкорт элитасының бүгенге лидеры Мортаза Рахимовны 7 февральдә туган көнендә аны килеп котлау өчен элекке һәм бүгенге түрәләренең озын ширатка басулары да китерде. Дума сайлауларына хәтле Хамитовка каршы көчле эш алып барган кайбер сайтлар сайлауларда Хамитов бердәм Русия файдасына зур саннар билдертә алгач, бераз тынып калган иделәр. Әмма соңгы ике атнада алар янә Хамитовның президентлыгына ясын укый башладылар. Менә шундый фонда Уфада Владимир Путин белән Рустам Хамитовның очрашуы булды. Һәм бу очрашу вакытында Владимир Путин Хамитовның эшеннән канәгать икәнлеген ачык итеп белдерде. Башкортстанның икътисадый күрсәткечләре Русиядәге уртача күрсәткечләрдән 2 тапкырга югарырак, диде ул. Авыл хуҗалыгында да, йортлар төзү өлкәсендә дә, социаль өлкәдә дә Башкортстанда эшләр яхшы бара икән.
Статистика по республике говорит о том, что ситуация называется положительная. Вот, что в районе промышленного производства 4,7%, то в Башкортостане 9%. Это, конечно, очень хороший показатель. И по сельскому хозяйству хорошие показатели у вас, и по строительству жилья, по некоторым ключевым моментам, связанным с социальной сферой.
Шулай итеп, әгәр президент сайлауларында Башкортстан янә кирәкле саннарны бирә ала икән, Хамитовны аударырга маташучыларга койрыкларын кысарга туры киләчәк. Ә эшләрнең шул якка баруына шикләнергә сәбәп юк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дүртенче мартта Русиядә һәм аның бер өлеше булган Башкортстанда да Русия президентын сайлау чаралары үтә. 26 февральдә Уфада «Гадел сайлаулар өчен» дигән девиз астында 300-дән артык кеше митинг уздырды. Митингның төп максатын анда катнашучы бер ханым шулай белдерде. «Нигә бу чарада катнашасыз? Нәрсә сезне канәгатьләндерми?» дигән сорауга ул: «Мин хакимияттәгеләрнең алмашынуы яклы. Хакимиятне эстафета тояғы кебек бір-бірсіне берулеріне қоршы дейді.
Я за то, чтобы власть сменялась, а не 20 лет сидела одна и та же и передавала из рук в руки, как эстафетную палочку. Я за то, чтобы прислушивались к воле, на воле народа, а не занимались игрой в наперстке.
28 февральда ВРТ Бельгия телекомпаниясы хабарчысы Жан Баллонның сұрауларына жауап бергенде, Башқұртстан президенті Рустам Хамитов өзінің Владимир Путин яқлы екендігін ашық етіп айтты. Һәм ни үшін 4 декабрьде өткен Дума сұрауларында бірдәм Русияның Башқұртстанда 70%-тан артық тауыш алуын да аңлатты. Хамитов әйтуінше, Башқұртстан халқы бірдәм Русия партиясы һәм Русияның премьері алып барған курсны хуплы икән. Бірдәм Русияны бигрәк тә ауылларда яраталар. Ни өчен? Чөнки федераль бюджетта, республика бюджетында авыл хуҗалыгы хезмәтчеләренә төрлечә ярдәм итә һәм халык моңа рәхмәтле диде Рустам Хамитов. Ә менә кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов халыкның бердәм Русиягә һәм хакимиятләргә мәхәббәтенең катлаулырак икәнлеге турында белдерә. Аның раслауынча, 4 марттагы сайлауларда административ ресурс бар кешене жигеле. Русия президентын сөйләүләр тирәсендә сезгә теге яисә бу канун бузулар турында мөрәҗәгать иттеләрме?
Бу турыда инде Кәрим әфәнде мөрәҗәгатьләр күп булды. Әйтеп китәмен, менә азакы вакытларда инде Уфа каласының 13-нче больницасында, 17-нче больницасында назмай иттеләр. Анда эшләгән врачлар, медсестралар дип әйтәбез. Шулай ук алар инде безгә ди, булай дип әйтәләр инде, открепительный талоннарны аласыз да, больницага килеп сөйлисез дип әйтәләр. Күпләре буларга риза түгелләр. Менә әйтәләр, без Шакшада торабыз, мин Инорста торам, мин өчен сайлау көне килеп, больница сайларга тиеш дип әйтәләр.
Леонид әфәнде, ул табибларгә кемнәр мондый киңәш дип әйтикме, әмерме бирә инде?
Мондый киңәшне, мондый тәкъдимнәрне бирәләр инде шушы больница җитәкчеләре, аларда инде отдел кадр җитәкчеләре бирәләр. Шуның аркасында аларның звонаклары күп булганлыктан, мин берничә тапкыр үземнең исемнән, үзебезнең инде Башкортстанның центр избиркомга звонитым и аларга телефоннарын бирдем. Шуннан соң инде звоноклар булганнан соң бу открепительный талоннарны туктаттылар. Тагын да Тоқтатқаннан соң тағын да шондай нәрсе барлыққа келді. Аларыны шушы күнне инде 4 март күнне ішке шақырып, сіз дежуритесіз деп, бар шонда, барығызда келесіз, бар шонда сөйлесіз деп, аларға тағын шушы больницада жетекшілері, отдел кадр жетекшілері шондай мұражағат еткенлер инде.
Яғни бұл күнне ел итерге тиешілі табиблер де, шулай оқ башқа медицина қызметкерлері де, Бу көнне эшкә чыгарга тиеш булалар.
Әй, дөрес әйтәсез, бу көнне эшкә чыгарга тиеш булалар. Как будто инде алар дежур итәләр дип инде. Мин шуннан соң алар белән телефон аша сөйләшкәч, сезгә мин әйтәм, приказ яздылармы соң бу көнгә мин әйтәм, сезгә эшкә чыккан өчен. Юк дип әйтәм, шулай булгач сез үзегезнең торган җирегезгә барасыз да, шунда сөйлисез, аларга аңлаттым бу турыда. Күп кенә районнарда инде шундый торгы больницалардан булды хәбәрләр, мәктәпләрдән булды хәбәрләр, шушы открепительный талоннар буенча бер районнан миңа звонитлар торгым. Менә открепительный талоннарны алып тергәннәр, 1000-гә якын открепительный талон алганнар, ну мин әйтәм, бу турыда ашанмыймын, центр избиркомга звонитегез дип, мин аларга телефоннарны бирдем.
Леонид әфәнде, бу талоннарны алдан алыгыз диюнең мәгънәсе нәрсә кейдәс?
Бу талоннарны алдан алыгыз дип, бер генә нимендә кола, шушы инде
алар алдан тавыш бирергә тиеш була.
Алар шушы алдан тавыш биреп,
яисә үзләренең эшләгән урынында.
Алар беренчедән алдан тавыш бирәләр, ә икенчедән үзләренең эшләгән урынында тавыш бирәләр. Бу инде куелган шушы безнең әйтеп торам бит инде, шушы бердән урыска инде, Единая Россияга, инде думаем, мин әйтәсем килә шушы, без безнең инде Путинга дип әйтәселәр килә инде, безгә барыз шул Путинга сайлагыз дип безне нитәләр дип әйтәләр.
Киңәш бирәләр.
Киңәш бирәләр, әйе. Әле һаман да шушы административный ресурс туктамаган, һаман да шушы выборларда административный ресурслар дәвам итәләр. Ә инде күп кенә районнарга карап торасың, шушы инде электронный урналарны урнаштырылган, ну, электронный урналар ничек иштегенин аны только үзләре генә белә. Ул турыда инде халык белмәй дә әйтеп китәсе килә. Ул турыда да бүген кеше көнне мөрәҗәгать иттеләр. Ул электронный урналар ничек эшләргә тиешләр, когда бер районнан звонитлар, аларның камерасы да осылып кына тора дип шул турыда алар мөрәҗәгать итәләр, күп вопрослар белән. Аннан икенче якка килгәндә инде районнардан звонаклар булды. Менә бу совещательный голосларны инде партияларны кертмәү избирательный участокларга. Бу инде бергенә нәрсә дип әйтәм.
Андагы сайлау комиссиясе утырышларына
кертмәү инде. Барсыда алар әйтәләр, безнең документларыбыз барсыда әйбәт, ну безне кертмәйләр. Шундан инде без инде аларга звонит иткәннән соң документларын караганнан соң регистрация бар кертәләр. Бу инде бер шәй әйтәм, шушы сайлау законнарын белмәгәнлек дип әйтәм. Шушы сайлау участогында утырган кешеләрнең.
Күптән түгел генә интернетта шундый видео язмалар күренде. Уфаның бер районы хакимияте бинасында билгесез кешеләр ничек итеп күзәтүчеләрне залдан куып чыгарырга бу очрашуга килгән сайлау комиссиясе әгъзаларына күрсәтмәләр бирделәр, ниндер инструкция дип әйтик мин дә. Алар үтеп фикере шундый яңгырый, күзәтүчеләр белән ызгыш чыгарырга кирәк, ә ызгыша башлагач аларны куып чыгарырга була. Менә бу турыда син нәрсәдер әйтә аласыңмы? Нинди факт, бу фактлар синең игътибар үзәгендәме?
Бу турыда мин болай гына дип әйтәм, 4 март көнне буларны барса да була. Күзәтүчеләрне ничек тә кертмәскә тырышырга тырышалар алар.
Күзәтүчеләрне куып чыгарырга.
Кергәннәрне куып чыгарырга. Төрле ни белән способ дип әйтә белмим без. То кулларына шул избирательный билетны якынрак китереп, то бер документ биреп, төрле провокация ясарга тырышалар. Ул бер генә районда түгел, бөтен республикада андый хәлләр. Шуңа күрә дә күзәтүчеләрне инде менә алар үзләренең белергә тиешләр праваларын дип әйтәсем килә. Бүгенге көнне күзәтүчедән сайлау көне бик нык зависит итә. Күзәтүче ул барысын да күрергә тиеш. Шуңа күрә дә ул татарда әйтем бар, халык күзе күп күрә дип әйтәләр. Күзәтүчендә күзе сайлау көне бик күп күрергә тиеш. Күзәтүчеләр күргән дөрес булмаган нәрсәләрне алар барысын да актив итәргә тиешләр.
Шулай итеп, Башкортстан халкы да 4 марттагы сайлауларда катнашты. Ә бу сайлаулар дип аталган сәер чарада кем җиңүче дип игълан ителер, анысы бик мөһим дә түгел. Татар башкорт халыклары күзлегеннән чыгып караганда, бу сайлауларда кем җиңүче булса да, Татарстанга һәм Башкортстанга әллә ни җиңеллек килмәячәк. Һаман алда шул хакимият баганасы, ана телләрен укытуны кысу, урыслаштыру сәясәте торачак. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Русиядә инде яңа сайлау президент сайлауы узды, әмма элеккеләрендә булган хәрәмләшүләр әле дә шишелеп бетмәгән. Мордовияның Аксюн авылы кешесе Рафаэль Азисов Мордовия югары мәхкәмәсенә Аксюн авылында 4 декабрьдә узган сайлауларның нәтиҗәләрен юкка чыгаруны сорап гариза бирергә мәҗбүр. Чөнки 16 февральдә Лембре районы суды аның шундый ук гаризасын канәгатьләндермәде. Рафаэльнең сүзләренә караганда, Аксюн авылында сайлаулар барышында бик тупас хәрәмләшү, фальсификацияләр булган. Бу хәрәмләшүләрне эшләүдә төп рольне татар укытучылары башкарган. Ирек Беккинин тулырак итеп сөйләр.
Рафаэль Азисов 56 яшендә, гомерендә автомобиль йөртүче дә булган, авыл советы рәисе дә, совхоз директоры да. Төзелешләрдә күп эшләгән, прорабта булган. Хәзер яңадан КамАЗ автомобилендә эшли, бензин солярка ташый. Узган 4 декабрь сайлауларында үзенең туган Аксюн авылында авыл советы депутаты булырга җыена. Рафаэль, нигә сиңа авыл советы депутаты булырга кирәкте?
Мин теләгән идем авылда тормышны үзгәртәчәргә, проблемаларны авылны кын күтәрергә. Шуннан мин авыл советы депутаты булырга теләдем.
Рафаэль, шулай итеп, син авыл советы депутатына нәмзәтлеккә теркәлдең, шулаймы?
Бу хәл бик түз булмады. Авыл советына депутаты булыр өчен кирәк иде беренче кәгаз тутырырга. Ул кәгазларны безнең авыл советында миңа кемдә күрсәтмәде. Алар әйтмичә мин киттем районга.
Lembra rayonunun teritorial saylau komissiyasında Rafailga kirekken kagazlarını bireler, hem ul alarını tutarıp, aksiyon avalı uçastık saylau komissiyasına tapşıra. Nihayet saylau kene jitte. Rafail Azizov ken buye saylau uçastıkında bula, hem saylaular vakitinde zakonsız gameller kalını küzetip kene kalmay. Helinden kilgençe bu cinayetlerini tuktatırga mataşa. Rafail, nerse buldasın ul saylaular vakitinde?
Aksiyon Mektebi Direktörü Bedreddinova Alfiye, üzerinin 6 okutucusu bilen bu saylalarda zakonga karşı bir küp nesle işlediler. Mesela saylav kabinalarına girip okutucular küp gene saylavçılarının bülütinlerin üzleri tutarıp urnağa saldılar. Şu işlerini kürgeç, min saylav komisyası reisine İbrahimova Ruzaga zimçani işledim. Nik bunday ishlar ishlaysiz deb, u ate sizga birinchi zamichaniya, ikkinchi zamichaniyadan politsiya ishchilaridan sıralarmi sizni chiqarib tashlasinlar birdan deb. Saylovlar bitarga 1 soat qolganda, kechin 7 soatda maktab direktori Alfiya Badriddinova istalga spisaklarni qo'yib, butun okruglarni kin saylovga kelmagan kishilarning pasportni danlarini tutirib Алар için yazılıp бюллетеньдарны үзенин укытучыларына элешип, акшын укытучылары ничек аларга керек бюллетеньдарны тутырып, урнага салдылар бюллетеньдарны. Сайлауга килмеген кишилердин бюллетеньдарын кичинчи десеттен башлап, 8:28 минутка тике шулай итеп бюллетеньдарны даштадылар урнага.
Rafail, укытучылар шулай итеп 1 саат ярым сайлауларга килмеген кишилердин бюллетеньдарын тутара бардылар. Hem sayla urnasına taşlı bardılar. Sen bana karap matırdan ne bulsa ettin müzlerine, kişilerge hemen ne bulsa ettin, ne işledin sen şu vakitte?
Bu vakitte min bu zakunsız işini küzetip, rayondan kilgen predstavitel Kriyakov Rafail'ge ettim. Bak kız nindi deste işliler, izbiratilni komisiye kız. Zakunsız işler işliler. Ul ete, alarga nindi iş kuşulgan, alar şunu işliler. Sin alarga vnimani bilme, sinin işin tegeru. Rayon deputatı Fitullah Rafik'a ettim. Ul idi ответственный bizden выборларда. Nek siz bunda iş işlisiz? Ul da şulay vetti. Nige sina alarga ni kuşulgan şunu işliler.
Şulay itip, aksiyon avalı mektebe okutuç. Кайсы сайлау комиссиясы әгзасы болып, кайсы депутатка нәмзәт болып, кайсы депутат нәмзәтіннән күзәтүче болып, бір сәгат ярым сайлауда хәрәмләшу, ягни фальсификация белән шөгыльләнгәннәр. Сайлауға килмәгән кешеләрнең бюллетеньнарын үзләренә ничек кирәк, шулай тутырып, урнага салуны фальсификация дип кенә әйтергә була. Рафаил, аннан соң нәрсә булды?
Кашан бюллетеньнарны саный башладылар? Беренче вакыттан соң сайлау комиссиясының рәисе Ибрагимова Роза һәм аның ярдәмчесе Хабибуллина Регина күздән берара югалдылар. Шуннан соң сайлау кабиналары артына әйләнсәм, анда Ибрагимова Роза һәм аның ярдәмчесе Хабибуллина Регина, ikisinin de kulunda ruçkalar, minin bülütinlerini sanap oturalar. Min sırav bilgeç kızlar, nişlisiz ruçkalar bilen bülütinlerini sanap, minin okuruktan. Habibullina Regina abdırap kaldı. Kızardı pomidurga ışadı. Sın ruçkanı idenge berdi de bastı, tele yugaldı. Roza İbrahimova ete, biz imeyim pravo ruçkalar bilen sanarga bülütinlerini. Min hazır yaştıran polisiye işçilerinde siz ne biriden çıkaralar.
Rafail, alar kişi küzünden kaçıp nersesin işleyenler senin bülütinlerin bilen.
Sun bülütinlerini aç kaç küründü. Benim için tavuş bilgen 6 bülütinini sızgalaganlar da bülütin bızılgan. Min alarını tutmasaydım, benim için bilgen bülütinlerini belki bitirinsin de bızarlar idi.
Bülütinlerini sanap bitir geç, kim küpme tavuş ceygan şunu eyteler. Rafail Azizov'nun okrugunda 58 bülletin Rafail için bulgan. 76 bülletin anın apponenti Nail Bikmayev için. 8 bülletin bızılgan bulgan. Hem 5 çista bülletinini gamelden çıkarganlar. Betenesi 144 bülletin çıga. Әмма типографияға 140 бюллетенға ғына заказ ясалғанын ескет ешіргәч, сайлау комиссиясы бірнеше кеннен сын протоколны өзгертіп, Рафаилнің 2 бюллетенін һәм бұзылған 8 бюллетенінің 2-сін алып ташлылар. Шулай ұчын ұчқай алғылар.
Протоколларны язгач, менин эчен берилген 58 тавыш деп аттылар. Сунга ничектер келип чыккан 56 тавыш инде. Хазыр бүгүнкү секундда бара 56 тавыш менин эчен берилген, 73 тавыш менин оппонент эчен берилген.
Мындай халлар болгач, Рафаэль тене бою ыйыклый алмый, территориаль сайлау комиссиясына гариза яза. Бу комиссия рәисе Нина Кочетова Бишкеннән соң гына акцион авылына үзенең кешесен җибәрә. Әмма халлар чишелми кала. Тагы бер атнадан соң Нина Кочетова үзе акцион авылына килә һәм сайлауларда катнашмаган берничә кеше белән сөйләшә. Рафаэль, сиңа соң нәрсә кирәк иде? Син бит тоттырдың, нигә тагын гаризалар язасың?
Мин оттырмадым. Минем өчен 56 бүлечен иде. Тагы 6 бүлечен. Алар да минем өчен булырга тиешләр иде. Бәлки күбрәк бүлетеннәрдә дә бузар иделәр. Вакытында мин аларны туктатмасам. Минем оппонент өчен 73 бүлечен иде. Чынында аның өчен 36 гына булырга тиеш иде. 37 бүлечен алар минем избирательләрдән урланган иделәр.
Рафаэль, димәк, син бу протестыңны башладың, гаризалар яздың, территориаль сайлау комиссиясына ике кат тикшерделәр, килделәр, сиңа нәрсә әйттеләр, нигә сиңа кирәк дип, нәрсә булса үзеңә тәкъдимме иттеләр?
Бу сайлаулар буенча миңа чыктылар, кешеләр кайсылары акча бирегә булдылар, бузаулар бирегә булдылар. Нигә сиңа бу кирәк инде, вргыт бу эшләрне? Мин әйттем аларга, мин бер нәрсәгә дә сатылмыйм. Судлар буенча үзебезнең дөресегебезне куарбыз. 21 декабрьдә судга бирдек, Ләмбер районы судына.
Рафаэльнең судга биргән гаризасында төп дәлил шул. Аның округында сайлаучылар саны 140-тан артмый. Әмма 37 сайлаучы сайлауларга килмәгән очракта ничек сайлау урнасында 135 бюллетен булуы мөмкин? Иң күбе 103 бюллетен генә булырга мөмкин. Сайлау урнасында 103 бюллетен булса иде, Рафаэль һич шиксез ота иде. Чөнки аның өчен 56 тавыш бирелгән, ә аның оппоненты өчен иң күбе 41 тавыш бирелүе мөмкин. Сайлауларга килмәгән 37 сайлаучының бюллетеннарын акцион мәктәбе укытучылары харамлашып, үзләренә начальниклар ничек кушкан, шулай тутырып салмаса иделәр, Рафаэльгә судларга ирергә туры килмәс иде.
24 январда булды беренче утырыш. Судья бик каты сүкте территориальный комиссияның рәисен Нина Ивановна Кочетованы. Никсен үзегез генә бу вопросны решать итмәдегез ди. Нигә судга калдырдыгыз? Списокларны үзегез генә караштыра алмадыгызмы ди?
Рафаэль үзенең судга язган гаризасында сайлаучылар списогын күрсәтүне сырала. Ул сайлаучылар списогын тикшереп, анда сайлауларга килмәгән 37 кешенең фамилияларын табып, аларның өчен имзалар куелганлыгын һәм бюллетеннар бирелгәнлеген, димәк, хәрәмләшү, фальсификация эшләнгәнлеген үзе дә күрергә, судга да күрсәтергә тели. Мондый очракта һич шиксез Ләмбер район суды Аксюн авылындагы сайлаулар нәтиҗәсен гамәлдән чыгарырга мәҗбүр булыр.
7 февральда икенче утырыш иде. Судья бөтенләй үзгәргән. Мен сорауыма, кая сайлаучылар списогы дип, ул әтте бәлки кирәкмәс тә, башта свидетельләрдән сорашырбыз, сынга уйларбыз дип әйт. Икенче судның утырышына килде 5 свидетель. Аларның дүртесе акцион мәктәбенең укытучылары була. Алар бөтенесе бер аваздан, без бер нәрсә ишетмәдек, без бер нәрсә күрмәдек. Сайлаулар үтте дөрес, закон бозылмады. Минем яктан барган свидетельләр, алар әйтте, без сайлауларга бармадык, без сайлауларда катнашмадык. 15 февральда 3-нче утырыш иде. Анда мин иткән идем, тагы бер свидетель кайсы әтте сайлауларга бардым. Сайлаулар кабинасына минең белән керде укытучы Рушания, сайлау кагызларына нәстәдер язды да, без сайлаулар кабинасыннан чыгып, сайлау ящигенә бюллетеннарны салдык дип әйтте. Тагын бер свидетель иде полиция майоры Халилов Артур Әнвәр улы. Ул бөтенләй яңгал сөйләде, дөрес сөйләмәде, нәрсә күргән эшләрне дөрес әйтмичә судда шулай яңгалап калды. 16 февральда сынгы утырыш булды. Бу утырышта без үзебездән пренияларда әтеп үттек, сайлауларда закон бозылган иде. Судья минем гаризаны канегатлендермәде. Әле мин үземнең гаризаны Мордуяның Верховный судына бирермен. Бу эшләрне мин ичына чыгарга тиеш. Сайлауларда бу тике законны бозыклык булырга тиеш диге.
Рафаэль Азисов хәзерге Русия сайлауларында гамәлдә булган харамлашуларның кайбер төрләрен, ысулларын ачып салды. Харамлашуның беренче ысулы Аксюн мәктәбе укытучылары сайлау кабиналарына сайлаучылар белән керә һәм сайлаучыларга ярдәм итәбез дип бюллетеньнарны начальниклар кушкан намзатлар һәм партиялар өчен тутыра. Икенче ысул хакимиятләргә ашамаган намзатларның һәм партияларның бюллетеньнарын бозу. Моның өчен Аксюн авылы сайлау комиссиясе рәисе Ибрагимова һәм аның ярдәмчесе Хабибуллина 5-нче округның бюллетеньнарын кеше күрмәгән урынга алып китәләр һәм кулларына ручка тотып нидер эшлиләр. Һәм Рафаэль өчен булган 8 бюллетень бозылып өлгере. Икенче ысул. Закон буенча бюллетеньнар санаганда һәрбер бюллетеньне нинди намзат һәм нинди партия өчен бирелгәнен кычкырып әйтергә кирәк. Аксюн авылында бюллетеньнарны кем өчен бирелгәнен кычкырып түгел, шыпырт кына да әйтмичә генә саныйлар. Былай эшләгәндә, теләсә кемгә бирелгән бюллетеньнарны кирәккән намзатның һәм партияның хисабына куя барырга була. 4-нче ысул. Сайлауга килмәгән сайлаучыларның паспорт мәгълүматларын сайлау списыгына тутырып, алар өчен ялган имзалар куеп, аларның бюллетеньнәрен хакимият кушкан намзатлар һәм партиялар өчен тутырып, сайлау урнасына салырга. Мордуяда булай эшләмәсәләр, һәрбер сайлау вакытында хакимият намзатлары һәм партиялары өчен мондый зур саннар булырмы иде? Мәсәлән, 2007 елның Дәүләт Думасына сайлаулар вакытында Мордуя Бердәм Россия фиркасы өчен 109% биргән иде. Сыңгарак бу арифметика канунларына каршы булганлыкны аңлагач, 109% урынына 91% кына яздылар. Бу хәрәмләшүләр Русия Федерациясенең Җинаят кодексындагы 141-нче һәм 142-нче маддәләренә туры киләләр. Кайберләре өчен төрле штрафлар, кайберләре өчен 5 елга кадәр төрмә күрсәтелгән. Әлбәттә, мондый эшләрне эшләгән сайлау комиссиялары әгъзалары, аларның ярдәмчеләре, аларның начальниклары моны яхшы аңлыйлар һәм аларның берсе дә хакимияткә каршы барырга җыенмый. Чөнки алар тупас рәвештә законны бозып, бер-берсе белән күмәк рәвештә җинаят эшләү белән бәйләнгән. Ирек Биккинин, Азатлык радиосы, Мордовия.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Әле яңа гына Самарның яктылык мәктәбендә көрәш бәйрәме булып узды. Беренчедән алып югары сыныфка кадәр булган йөзләп үсмер дә бил алышырга чыкты. Мәктәп директорының тәрбия эшләрендә урынбасары Радик Газизов бу көрәш түгәрәкләре 3 ел эшли, балалар бик теләп үзләре килеп язылып шөгыльләнә дип әйтә. Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин мәктәптә булып Радик Газизов белән сөйләште.
Карап торасың да, техник яктан да шумарып беткәннәр, секцияларда озак шөгыльләнгәннәре күренеп тора. Мәктәп мөдиренең тәрбия буенча урынбасары Радик Газизов белән менә шул турыда сөйләшәбез. Ни өчен яктылык мәктәбендә көрәшне спортның төп төре иттереп балалар арасында пропагандалыйсыз?
Безнең мәктәбебез татар балаларыннан тупланган. Шуның өчен безнең татар халкының борынгы гореф-гадәтләренә карап, көрәш безнең инде ул канга сиңгән. Шуның өчен көрәш безнең инде төп юнәлештә бара. Шунда балалар бул секцияларда аңлыйлар кешенең нәрсә кирәккәнен, төрле-төрле күнегеләр белән үзләренең физик уеннарын күтәрәләр. Хәзер без 100-гә якын бала шул секцияларга йөри, беренче сыйныфлардан алып үлкен сыйныфларга хәтле.
Аларны көчләп яздыру бармы, әллә үзләре теләп киләләрме?
Аларны беркем дә көчләми, алар үз теләкләре белән йөриләр һәм бик зур теләк белән йөриләр алар көрәшкә.
Ничә елдан бирле менә бу түгәрәкләр оешты? Кем алып бара ул түгәрәкләрне?
Ул түгәрәк бездә менә 3 ел эшлегенде тренерларыбыз Рәшит Утешев һәм Руслан Юсупов. Ике тренер менә Рәшит ул спорт мастеры СССР һәм Руслан Россиянең спорт мастеры.
Аларга акчаны кем төлей инде?
Аларны менә шул төләү ягын шәһәр думасының депутаты Халиулов Минахмет Митхатович төлей.
Димәк, бу теге дәүләт структурасы мәгариф министрлыгы тарафыннан түгел, татар балаларына тупланган мәктәптә татар балаларын көрәшергә татар тренерлары кеч куялар һәм татар эш батырлары акча бирәләр булып чыга инде.
Шулай, әйе. Әлхамдулиллә, менә шундый кешеләр бар, аңлый торган зур ярдәм күрсәтәләр алар. Югары дәрәҗәле, югары квалификацияле тренерлар безнең Самардалар күп түгел. Шуның өчен аларга түләү ягы да әлхамдулиллә ни ул мөһим нәрсә бит инде. Һәр көнне егетләр эшлиләр.
Бу көрәшүче малайлар спорт залында шоу малайлар гына иде бүген. Тәнәфесләрдә үзара сөйләшмәләрме соң?
Төрлечә буладыр инде. Аларны бит инде
Конго барып җитмәйме?
Андыйлар инде юк кеби күренми. Аларны иһәтәләр бит инде кешене нәрсә өчен кирәк. Ул бит инде егетләр менә күп барыбыз да бит бөтен яшьләр дискотекага йөриләр, концертларга йөриләр. Һәм менә монда инде аларны тәрбияләр өчен ир егет нинди булырга тиеш? Ул бит инде менә гаиләсен, хатынын, балаларын якларга тиеш. Шуның өчен инде шундый вакыт якле ниләрдә инде алар кешеләрен сарыф итмиләр.
Яктылык исемле Самарның мәктәбендә татар балаларына тупланган мәктәбендә балаларга татар телендә, татар тарихында, татар җыр бәйләрендә өйрәтәләр һәм шул вакытта малайлардан чын татар егетләрен дә тәрбияләр. Сез мәктәп мөдиренең тәрбия буенча урынбасары Радик Газизов белән бу турыда әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сәнгатькәрләр һәм татар җырчылары арасында Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театры татар җырчыларын кертергә теләми дигән сүз таралган. Театр урысча акцентсыз җырлаучыларны гына җыярга теләй. Яшь җырчы Филос Хахиров тирәсендәге вәзгыять моңа мисал. Бу хакта сәхифәбездә күләмле генә мәкалә бар. Анда төрле фикерләр дә килеп тора. Мәкалә белән Азатлык орг сәхифәсендә таныша аласыз. Татар җырчылары Казандагы театрда үзләренә урын таба алмаганда, дөньяның төрле шәһәрләрендә халыкара сәхнәләрдә чыгышларын дәвам итә. Бу айларда Ригадан опера җырчысы Элина Шихабетдинова, Петербурдан Мария театры солисты Тимур Әбдекиев һәм Америкада яшәп иҗат итүче Казан егете Рөстәм Янгалычев татар халык җырлары һәм романсларда кергән программа белән төрле шәһәрләрдә чыгышлар ясарга җыена. Бу җырчылар кайда һәм ничек танышкан? Бу хакта без алар белән Мәскәүдәге бер кичәдә очрашкан хәбәрчебез Нәзифә Кәримовадан белербез.
Бу очрашуны Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрия җитәкчеләренең берсе булган эшкуар Фаил Ибятов оештырган иде. Бу очрашуны оештыру фикере ничек туу хакында ул булай диде.
Познакомились в Праге. Я не помню, как назывался собор, по-моему, Домский собор. Элина там была с сольным концертом. Я когда вот ее увидел впервые, я думал, а почему она у нас не хочет выступить? Почему она у нас не поет? И думал, надо как-то прийти. Я купил большой букет цветов, пошел, поздравил, мы с ней познакомились, и я ее пригласил. А потом оказалось вообще очень много друзей. Курмакаев я, значит, ее знает. А с Рустамом Галичем вообще на Манхэттене познакомились. Но я тогда не имел возможности, не мог, потому что они делали большую площадку на Манхэттене, в Америке, в Нью-Йорке. И вот увидел, смотрю, наш парень, татарин, почему опять? Когда я уже с Элиной начал переписываться, она говорит, а у меня, говорит, есть еще Рустам Галич, который живет в Нью-Йорке. Давайте его тоже, я же его тоже знаю. И они мне прислали свои спектакли, вот Рустам прислал, Илина прислала все свои работы, я, конечно, заинтересовался.
Без Илины Шихабетдинова белән Прагада очраклыгына танышкан идек. Әйінді Рүстәм Янгалышев білән, тоныш болмасам да, мин аның шығышын Нью-Йоркта көрдім, тыңладым. Шулай итіп, олар ікісі де Тимур Әбдікиев білән тоныш болып шықтылар. Мінә мин балар, татар балалары дөнья буйлап чыгыш ясап йөриләр, нигә әле безнең Мәскәүләргә күрсәтмәскә аларның һөнәрләрен дип уйладым. Әле монысы башыгына, май айында алар катнашында Чайковский исемендәге концертлар залының кишесендә тагы бер шундый очрашу уздырырга телибез. Ә инде күзгә зур залда уздырырбыз дип планлаштырабыз, диде Фаил Ибәтов. Очрашуны Рустам Янгалышев алып барса да, чыгыш ясаучылар үзләре турында үзләре дә сөйләп уздылар.
Исполнение, оно связано той или определенной историей, особенно татарская музыка. Потому что у меня, конечно, очень, так сказать, можно сказать, знатные татарские корни.
Ригада туган Илина Шихабетдинова тамырлары Казанга барып тоташа диде. Минем бабай беренче Куршак театры оештыручы булган, әбием Тинчурин исемендәге театрда эшләгән. Хәтта данлыклы дирижер Нияз Даутов та миңа туган тиешле кеше диде ул. Ә инде үз репертуарында татар җырлары барлыкка килүдә Петербурда яшәгән Рустам Яхинның якын дусты Сайра ханым Вилшакова сәбәпче дип зур рәхмәтләр белән аны да искә алды. Шихабетдинова Петербург консерваториясын тамамлаган, күп төрле фестивальләрдә чыгыш ясап, лауреат исемнәре алган. Безнең тамашачылар аның чыгышына бәя биреп,
бик чибәр кыз, бик матур тавышы, ләкин кызганычка каршы сүзләрен, бар сүзләрен аңлап булмый. Ләкин русча әйткәндә эстетическое удовольствие огромное. Менә Тимур Абдикеев божественный. Бик матур җырлады, бик вокалы матур, бик үзе дә матур. Беләсезме, менә шундый җырларны, җырчыларны ишеткәч, күңел күккә күтәрелеп китә. Рәхмәт.
Бүгенге концертта бу кыз Рига шәһәрендә аерылып яшәгән атаннан булса да, үзенең моңлы тавышы белән, көчле тавышы белән татар моңын безгә җиткерергә тырыша. Әлбәттә, тел өстендә бераз эшләргә кирәк. Ә инде җырчыбызга, ир җырчыбызга, ничек аның
Тимур
Абдикеев, ул аның киләчәге бик зур дип торам. Менә татар дөньясының нинди байлыгын, талантларга халкыбызның нинди бай икәнлеген күрсәтә бу концерт. Һәм Мәскәү тамашасын киң үз казанында гына кайнау түгел, дөньяга киңрәк караш, музыка дөньясына киңрәк караш, халкыбызның җырына, моңына һәм башка халыкларның җырына, моңына һәм классик музыкага мәхәббәт уята торган концерт. Рәхмәт аларга, оештыручыларына.
Тавышы бик матур, ләкин татар шәҗәрләрендә сүзләре аңлашылмый, акцент бик көчле дип белдерделәр. Моңа каршы Илина, мин 15 телдә җырлыйм, бар телдә дә акцент белән дип җавап бирде. Шул ук концертта чыгыш ясаган икенче җырчы 32 яшьлек Тимур Абдикеев 2 ел элек кенә Татарстанның атказанган артисты исеменә лаек булган җырчы. Ул күп төрле концерт мәйданнарында, шул исәптән Америка, Британия, Италия, Япония, Венгрия, Төркия һәм башка илләрдә чыгыш ясаган. Һәр вакытта концертларында татар җырын җырламый калганым юк, ди ул. Шырашуда әнің әнесі Зәкия ханымда бар еді. Тимур Бакуда туды. Біз Бакуда ешәдік. Біздің түп шығышыбыз Пенза үлкәсі. Мен олымның оңышларына бік сүйінәм. Бигрәк тә өзі біздің тамырларыбызға тартылуы менім үшін бік шатлықлы, дейді Зәкия ханым. Шырашуда қатнашушыларының тағы бірсі ол Рүстем Янгалычев. Қазанда туған, Мәскеуінің Шипкин есіміндегі театр училищесін тамамлаған. Соңғы 10 жылда Нью-Йоркта яши. Шулай итеп, үш татар баласы дүниенің түрлі пішмақларында яшәсәләр дә, хәзер алар шәүләшеп Русияның байтақ кына шәһәрләрендә татарча әсәрләр дә кергән үз программаларын күрсәтергә җыйналар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Көньяк Сахалинның дуслык төркеме әле яңа гына концерт белән Хабаровск шәһәрендә булып китте. Тамаша Хөкемдарлык академия бинасы залында үтте. Тамашачы өчен концерт түләүсез булды. 200-гә якын тамашачы арасында татар һәм башкорт кына түгел, башка милләт вәкилләре дә бар иде. Ира Тәҗиеваны тыңлыйк.
Көньяк Сахалинскийның дуслык төркеме шимбә көнне зур концерт белән Хабаровск шәһәрендә булып китте. Тамаша Хөкемдарлык академия бинасы залында үтте. Тамашачы өчен концерт түләүсез булды. 200-гә якын тамашачы арасында татар һәм башкорт кына түгел, башка милләт вәкилләре дә бар иде. Концертка тамашачылар Амурдагы Комсомольский һәм Яһүд өлкәсе башкаласы Биробиджан шәһәреннән дә килде.
Мин Венера Суюшова, города Биробиджана. Мин туганмын Башкортстандан, город Сибай. Бүген без килдек концертка, килде ансамбль дустык, без килде карарга.
Амурдагы Комсомольский тамашачыларын Хабаровскига бушлай махсус зур автобус китерде. Алар шул ук көнне төнлә үйләренә әйләнеп тә кайтты. Автобусны Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчеләре Рөстәм Абдуллин һәм Рөстәм Сөләймановлар үтенече белән шәһәр хакимияте бирде. Хабаровский кунаклары башлап мәчеткә юл тотты. Монда алар мәдрәсәдә булды, шәкертләр тормышы белән танышты. Чәй ишеп, бераз хәл җыганнан соң кунаклар Хәмзә хәзрәт белән очрашты. Ул мөселманнарны Ирак көнчыгыш төбәкләрендә ислам динен сакларга, бигрәк тә яш буын дини йолалар, гореф-гадәтләрне белеп үссен, үз диненнән читләшмәсен өчен тырышырга чакырды.
Главное, что нужно от вас, это ваше участие во всех мусульманских религиозных делах и участие в том плане, чтобы вы воспитывали своих детей и внуков, и тех, на кого вы имеете влияние в традициях мусульманских. Сложно вернуть, но мы можем вернуть хотя бы своих детей, постепенно наставляя. То есть нужно обязательно поднимать, спасать нашу религию, иначе мы просто растворимся здесь, на Дальнем Востоке.
Хәмзә хәзрәт бик теләп кунаклар сорауларына җавап бирде. Соңрак Хәмзә хәзрәт Коръән сүрәләре укыды. Билгеле, Ирак көнчыгышта мәчетләр бик аз. Шул сәбәпле бу көнне күпләр гомумән беренче кат мәчеткә аяк басты. Үткән очрашу барлык Хабаровский кунаклары күңелендә җуелмас эз калдырды. Мәчеттән халык туры концерт үтәсе бинага юнәлде. Дуслык төркемен Сахалинда яхшы беләләр һәм хөрмәт итәләр. Коллектив соңгы 6 елда утрауның авыл һәм шәһәрләрен концерт программа белән берничә кат әйләнеп чыкты. Ә күрше Хабаровский краена килергә аларга Сахалин өлкәсе хөкүмәте акчалата ярдәм иткән. Дуслык төркеме әгъзалары Сахалин өлкәсе хөкүмәтенә, шәхсән өлкә мәдәният министры Ирина Ганюковага зур рәхмәтләрен белдерде. Концертның Хабаровскидагы татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәрдин Туктаров ачып җибәрде.
хотел еще призвать обязательно не игнорировать, а пойти на выборы. У нас будет выбираться президент России и обязательно проголосовать.
Сахалиннар жерлиудә безне күпкә узып киткән. Бездә алардан калышмаска тырышырбыз әле. Край губернаторы Вячеслав Шпорт тиздән дуслык йорты ачырга вәгъдә итә. Димәк, безнең дә бергә җыелыр урыныбыз булачак. Шулай ук губернатор безне Татарстанга тәҗрибә уртаклашырга җибәрергә җыена. Соңгы вакытта безгә җитәкчеләр бар яклап ярдәм итеп тора. Тиздән сайлаулар үтәчәк, анда актив катнашыгыз, диде Хабаровскидагы Татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәрдин Туктаров.
Намечается поездка в Татарстан. Тоже губернатор сказал, что после выборов будет делегация собираться. И мы поедем в Татарстан впитывать их опыт.
Сахалиннар үз программнарын бәхет һәм шатлык сезгә дип атаган. Чыннан да алар шатлык һәм күңел күтәренкелеге бүләк итте.
Хәерле кич, хөрмәтле ватандашлар, милләттәшләр, исәнмесез, кадерле кунаклар, куанычлы шатлыклар, мең төрле мәшәкатьләр белән көн артыннан көн, ай артыннан ай уза. Әле кайчан гына шау чәчәкле ярларга, нурлы җәйләргә, мул тавынлы көзләргә сыклана идек. Ә бүген инде ак карлары, буранлары, әйҗеләйпәтләре белән галәм киңлеген кыш иңли. Шушы кышның зәһәр салкыннарыннан җылытырга, арып калган күңелләрегезгә дәрт өстәргә дип, бүген сезнең янга килдек, кадерле якташлар, сезгә туган як телемнәр алып килдек.
Дуслык төркеме үзенчәлекле программа белән чыгыш ясап, тамашачыларны чын-чынлап гаҗәпләндерде дә, шатландырды да. Хәмдия Исангулова, Василя Хужина, Хәлим Сәмирханов, Тәлгат Ганиев, Флориса Юсупова, Галия Гыниятова, Мәдинә Шәрәфуллина, Нәзимә Рангулованың һәр чыгышы тамашачыларның көчле алкышларына күмелеп, жылы кабул ителде. Үзешчәннәрнең татар, рус телләрендә башкарган җырлары, бию һәм гармунда уйнаулары күңелләрдә бик матур тәэсирләр калдырды. Дуслык иҗат төркеме авылның йола бәйрәмнәрен милли гадәтләрендә җанландыра. Үзешчән артистлар борынгыдан килгән каз өмәсе күренешен сәхнәләштергән. Мәсул, оралашу, күңел ачу, үзеңне күрсәтүдә булган. Өмен шаян сүз, җыр, уен көлке белән оралашып барган. Дуслык коллективы бу йоланы җиренә җиткереп башкарды. Татарларның рухы, матурлыгы чагылган әлеге бәйрәмне тамашачылар бигрәк тә ошатты. Сәхнәдә чын авыл тормышын күрдек. Сахалиннар безне рәхәтләнеп ял иттерде, ди алар.
Сахалиннан килгәннәр концерт куйдылар. Бик әйбәт концертлары булды. Авылда торып, авылда барып кайткан кебек, бигрәк күңелләребез ошады, бигрәк матур, бик хәтергә калырга инде.
Мин Ризванова Гайша Хафизовна. Бик яхшы, бик рәхмәт, зур рәхмәт, что алар безгә килделәр. Шундый концерт күрсәттеләр безгә. Шундый бик яхшы, бик зур рәхмәт. А бүген прямо вот, бөтен вот тәннәр отдыхать иттеләр.
Сез Хабаровскида Сахалинның дуслык иҗат төркеме чыгышын караган тамашачылар фикерен тыңладыгыз. Концерт ахырына җиткәч тә үзешчән артистларны озаклап сәхнәдән җибәрми торды тамашачы. Көндезге 4-тә башланган концерт кичке сәгать 7-дә генә тәмамланды. Концерт тәмамланганнан соң Сәрвәрдин Туктаров сәхнәгә күтәрелеп, үзешчән артистларга ихлас рәхмәтләрен җиткерде. истәлекле бүләкләр тапшырды. Концерттан соң барысы бергә арыганчы татарча бийде. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ира Таҗиева.
Фәгадәттәге шәйекшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Улар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Әссәләмү галәйкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбараттыр. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бозалмас. Гаримнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Зумара, ягъни халык төркеме сурасының 49-дан алып 55-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Бүген сезгә шушы сураның 56-дан алып 66-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдусханат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين
Сез Коръәндәге Зумара, ягъни халык төркеме сурасының 56-дан алып 66-га кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әй кешеләр, Алланың әмерләренә кимчелек кылганым өчен миңа хәсрәт килде. Мин инсафсыз кеше бидгатьләрен, ягъни ялган бузык эшләрен яклап, Коръән хөкемләрен мәсхәрә итәдер идем диюдән элек, Аллага гыйбадәт белән итагатьтә ашыгыгыз. Яки газапны күргәч кеше, әгәр Алла миңа хидаят биргән, ягъни тугры юлны күрсәткән булса, тәкъвалардан булыр идем дип әйтер. Газапны күргәч кеше яна әйтер. Әгәр миңа яна бер мәртәбә дөньяга кайту булса иде, әлбәттә мин изгеләрдән булыр идем дип әйтер. Бәлки сиңа ислам динен ачык өйрәтүче вә җәһәннәм хәлләрен ачык бәян итүче аятларым килде. Ләкин син аларны ялганга тоттың. Коръән белән гамәл кылудан тәкәббәрләндең һәм кафирләрдән булдың. Алланың баласы бар диюче мишрикләрнең йөзләрен кыямәт көненә каралган хәлдә күрерсең. Иман китермәүче тәкәббәрләргә әллә җәһәннәмдә урын юкмы? Әлбәттә, бик кабахәт урын бар. Мишриклектән, мөнафиклыктан, фәхиш харам эшләрдән һәм бидгат гамәлләрдән саклануучы һәм фарыз, ваҗиб, сөннәт гамәлләрне үтәүче тәкъва мөэминнәрне Алла җәһәннәм утыннан саклар һәм аларны җәннәткә нигъмәтләр эченә кертер. Аларга бернинди авырлык вә кайгы ирешмәс. Алла һәр нәрсәне юктан бар итүче вә һәр нәрсә өстеннән гаделлек белән эш йөртүчедер. Җир вә күкләр хәзинәсенең ачкычлары Алла кулындадыр. Алланың аятләренә ышанмаучылар алданып, мәңгегә хәсрәттә вә газапта булачаклар. Әй җахил ахмаклар, Алладан башкага гыйбадәт кылу дөньяда иң кабахәт эш икәнлеге һәм Аллага гына гыйбадәт итү иң хәерле эш икәнлеге ачыкланганнан соң, мине агач вә ташларга гыйбадәт кылырга әмер итәсезме? Әй җахилләр, Әй Мұхаммәд ғалейхиссәләм, сиңа вә синнән әүәлге пәйгамбәрләргә вәхи ителде. Әгәр Аллаға бер нәрсәне шәрик тиңдәш итсәгез, әлбәттә ғәмәлләрегез хата булыр иде вә үзегез дә һәлак булучылардан булыр идегез. Бәлки Аллаға гына ғибадәт кыл вә сиңа биргән ниғмәтләренә шөкер итүчеләрдән бул. Қырандагы Зумара сурасының 56-дан алып 66-га кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.